Perspektiva 202.
Perspektiva 202.
Dobro večer, žele Stefan Djumić, Draško Šarić, Katarina Kolar, Miloš Georgijević, ja sam Lana Nikolić. Evo, pitanje, ne mogu da kažem za devojčice, verujem da je bilo i dečaka koji su voleli ovu igračku, ali opično se to kod nas nekako vezuje za devojčice. Ne znam baš da li je to ispravno. Dakle, da li ste voleli da se igrate Barbikom kad ste bili deca? Hajde da ne vezujemo to za rodne stereotipe, verujem da ima zaista mnogo mladih danas koji se rado sećaju uspomena, makar kad su šili odela za Barbiku. Ja sam barem to radila, to mogu odmah da vam otkrijem. Postoji jedna devojka koja se vrlo temeljito bavila ovom temom Barbike i tog ideala lepote koji je ona ostvarila kad je reč o uticaju na mlade generacije. Ona se zove Tamara Urošević, antropološkinja je i na master je studijama roda na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Dobroveče, Tamara, mnogo ti hvala što si to.
Dobroveče, Lana, hvala tebi na pozivu.
Jako mi je drago što si došla da pričamo o ovome i bilo bi lepo da počnemo od toga zbog čega si odabrala baš ovaj fenomen. Naravno da nas dotiče to pitanje lepote i kako tumačimo ono što je lepo, ali zašto baš iz tog ugla igračke koja je Barbika?
Da, pa ja sam započela da se interesujem za ovu temu na svojim osnovnim studijama antropologije, kada sam spremala zapravo ispit iz antropologije materijalne kulture, koja na izgled nema veze sa ovim fenomenom uticaja Barbie lutke, ali zapravo ima i tekako. I kada je došlo vreme da odlučim šta će biti tema mog diplomskog rada, pretražujući te koncepte rodne ravnopravnosti i lepotnog ideala, setila sam se tog fenomena Barbie lutke i počela malo više da istražujem. I u to vreme, znači 2016. izlazi kolekcija Role Models, koju lansira kompanija Mattel, koja zapravo Barbike predstavlja kao naučnice, sportistkinje, zapravo sve dobre primere i modele žena i njihovih postignuća. I mene je to odmah onako zaintrigiralo i prosto sam bila oduševljena, kao, jao Bože, kako je ovo super. Sutradan, ako ja budem imala ćerku, baš bih voljela da njoj ovakve modele predstavim. Međutim, kada sam malo dublje zašla i kada sam započela to svoje istraživanje i razgovarala sa nekim naučnicama i feministkinjama, tu se već počinje da se uviđa da to nije sve tako bajno i sjajno i da u tim, tako reći, dobrim modelima postoje i neka skrivena značenja, zapravo šta to kompanije rade i kako materijalna kultura utiče na nas i kakvi su to koncepti rodne ravnopravnosti i kako Barbika kao lutka može da utiče na nas, na našu svest od malih nogu, pogotovo na devojčici, gde ona leže u okoliš drugih ideja i intervencije odraslih i našeg vaspitanja i naših metoda igre, tako da eto, prosto počelo je tako kao zabavno je jao Barbika i onda kreće čitav moj put istraživanja svega.
Mi ćemo u nastavku još da govorimo o tome, nekako ne znam, eto sad pričamo o toj igrački, mogu da vam kažem da je meni zaista bilo jako značajno i da sam stvarno volela da se igram kad sam bila dete i verujem da nisam usamljena u tome, tako da mi je bilo vrlo drago da čujem vas i da nam kažete da li ste vi volili da se igrate Barbikom, kako vi to razumete, da li vidite tu neke problematične ideale, lepote, kako biste vi to menjali. Broj telefona znate 064-020-200, možete i na program 202@gmail.com, a tu smo naravno i na društvenim mrežama pod @beograd202.
You can dance
talk, do whatever I please. You can act like a star, you can beg on your knees. Come jump in, be my friend, let us do it again. Hit the town, you're around, let's go party. You can touch, you can play, if you say I'm always yours, yours, oh, yeah. Come on, Bobby, let's go party.
Na početku perspektive, da li ste voleli Barbiku, kakve emocije ona u vama izaziva, i sad Tamara Urošević, koji je večerašnja gošća 202 perspektive, i ja nekako razgovaramo dok ide muzika o jednom trik pitanju. Tamara, da li smeš da kažeš u program koliko si se dugo igrala Barbikom?
Reći ću ti i neću da slažem, da zapravo ne znam. Znači, ne znam da li je to potisnuto sećanje ili šta je, ali zaista ne znam. Sećam se samo da sam ja, mislim da sam imala samo jednu Barbiku. Što opet i u razgovoru tokom mog istraživanja, evo i ovako u ovim razgovorima kada sedimo i pričamo, svedoči o tome koliko je ona bila taj neki statusni simbol i koliko je označavala tu neku ekonomsku prestiž. Ne samo u tom smislu lutaka i igračaka, nego već i porodici s koje dolaziš. Prosto se znalo, ako imaš jednu ili dve Barbike, ako imaš sreće da imaš neka odelca njena, kao, to je sve normalno, to je sve okej. A ako posjeduješ Barbie Dream House, pa Kena, pa čitam onu njenu porodicu i tako dalje, ti si već, boga mi, bogaca. Tvoje mama i tata imaju para. Tako da Barbika onako pliva u raznim domenima naših života i kulture. Tako da sam ja u svom istraživanju imala tom antropološkom, imala dve grupe ispitanika. Jedni su bili naučnici i naučnice, a druga grupa su bili korisnici, to jest korisnice zapravo, sve su bile žene, korisnice Barbie lutke. Onda smo prosto i pričali o tome kako su se one igrale sa Barbikom, koliko komada Barbike su imale, koliko dugo su se igrale, sa kime, da li su je modifikovale, na koje načine, kako su se tu svetovi kreirali, kakvi su tu procesi socijalizacije, identifikacije sa Barbikom kroz igru bili. Tako da, ja sam ga malo odužila i prešla na neku drugu temu, ali I dok sam radila to istraživanje, zapravo je, sam samu sebe preispitivala koliko sam se ja dugo igrala sa Barbikom, da li je moj brat učestvovao u toj igri, pošto imam rođenog brata koji je samo godinu dana mlađi od mene, kako je izgledala ta naša zapravo dečija igra i da li sam ja imala taj neki moment identifikacije sa njom, da li ona na neki način uticala na mene i moj život i... Mislim da još uvijek nemam odgovor na to pitanje. Mislim da je bilo možda značajno u tom nekom trenutku kada kroz Barbiku mi kreiramo i reprodukujemo naše svetove i naš život. Pa eto tako kao devojčica koja ima brata, a nema sestru, sam možda kroz Barbiku kreirala neki svoj život i neki svoj svet.
I možda nekako hajde da kažemo drugaricu ili
pa da.
Sestru koja, da. S kojoj možeš nekako, ja sam izmišljala jezike.
Ja,
to se baš sećam da sam radila i da sam tako pričala ili na stranim jezicima jer sam tako nekako upijala i onda smo tako ja i Barbika izmišljale zajedno. To je vrlo interesantno koliko zapravo smo kreativni kao deca i koliko smo nekako na sreću potpuno nesvesni tih nekih drugih elemenata koje ćemo kasnije baš da pokrenemo i da porazgovaramo o njima. Ali što si zapazila, što su ti govorile devojke ili žene sa kojima si pričala, koliko je njima značila Barbika, šta je ona njima bila, pa i u tom ženskom smislu, jer dok je išla muzika, mislim da si mi rekla onaj moment da se zapravo kod ove igračke prvi put pojavljaju neki elementi kojih ranije nije bilo, koji su donekle usko vezani za pol, da neću reći rod.
Da. Prvo, moram da se nadovežem, pošto je meni bar bilo zanimljivo, sad kad si rekao kako si Barbica izmišljala, to je Barbica izmišljala jezike, jedna od ispitanica koja je zapravo naučnica, arheološkinja, mi je rekla kako je ona toliko bila uzbuđena u svojoj igri sa Barbikom i da je izmislila, to jest ona je mislila da je izmislila hula hop za Barbiku i odlučila kad poraste da će patentirati hula hop. Pa prosto se razočarala kada je porasla i shvatila da to već postoji, ali prosto postoje tako interesantne priče. Ono što je moje iskustvo, ja sam započela istraživanje sa željom da dobijem odgovor da ili ne. Da li je Barbika pozitivan ili negativan element u našim životima i kao taj neki role model. Naravno nisam dobila taj odgovor i čime sam zapravo jako zadovoljna jer sam u svom radu pokrenula neka nova pitanja istraživanja. Ono što je bitno za Barbiku jeste da se oko nje vrti taj centralni deo oko njenog tela, njenog izgleda, tog seksualizovanog objektifikovanog tela, jer prvi put imamo dečiju lutku koja ima ženske obline, koja ima grudi, koja je našminkana, koja je sređena i apsolutno predstavlja taj američki san, ideal zapadne lepote i tako dalje. Ali s druge strane, isti taj centriran deo oko slike tela ne mora biti samo taj, kako se to kaže, agent ženskog gnjetavanja. Ono itekako može biti pozitivan instrument jer mi po prvi put imamo žensko telo koje bi trebalo da slavimo i da ga promatramo, ne u konceptima u kojima to Barbika u našim medijama i popularnoj kulturi radi, ali u nekom smislu moramo preispitivati dvoznačnost tog koncepta i takođe imamo po prvi put i koncept rase. Prva Barbika afroamerikanka se pojavlja 67. godine. Doduše, problematični su stavovi kada Mattel izbacuje svoje kolekcije. Mattel nikada ništa nije radio ispred društva, već kada su neka prava ostvarena. Tako i ove Barbike role models izlaze 2016. kada već mi feministkinje i tekako radimo na osnaživanju žena i emancipacije, pa prosto kada se otvori društveno tlo za promovisanje nečega, to Mattel i uradi.
Mi ćemo kasnije baš pričati o tome koliko se zapravo promenila ta slika Barbike u poslednjim godinama, šta se tu pojavlja, što je novo, a što može jako lepo i dobro da utiče na decu, opet neću reći samo na devojčice, zato što zaista mislim da je to igračka koja može da bude bliska svoj deci. Ja vidim, slobodno pišite ukoliko ste se igrali Barbikom, a smete to da nam kažete i smete da nam kažete do kada. Ja ću možda da vam otkrijem do kraja emisije do kada sam se igrala Barbikom, nećete verovati, zaista onako priličan broj godina. A vi nam pišite, kao što rekao, na 064-020-200, kao i program202@gmail.com i na društvenim mrežama pod @beograd202. See you driving round.
news for you. Yeah, go on and tell your little boy. See you smiling round town.
Juice.
Tamara Urošević, u studiju 202 razgovaramo o tome šta nam je značila lutka Barbika, šta znači generacijama koje dolaze, koliko zapravo ova igračka koja može da deluje jako onako bezazlena, može da utiče na nas sa obe strane, dakle i pozitivno i negativno, koliko može da pokrene našu kreativnost, sa druge strane koliko može neke stvari da poremeti na neki način. Tamara, mislim da ti možeš mnogo temeljitije o tome da pričaš. Malo čas smo razgovarali o tome kako se neki stereotipi zapravo kroz Barbiku ruše, odnosno pojavljaju, i ostalo je to da kažemo da prosto postoje neke lutke Barbike koje su netipične, da tako kažemo, koje promovišu taj koncept različitosti koje su sada prisutne, a sa druge strane da i dalje postoji taj moment da Barbika može da utiče na devojke i na sliku u njihovom telu koje može vrlo negativno da se odrazi na njihovo zdravlje.
Da. Hajde da pokušam lepo da zaokružim zapravo ovo dvoznačnost Barbika koja je sve prisutna. Barbika sa svojim proporcijama je zapravo nerealna i nedostižna, i to je apsolutno taj zapadni američki model lepote. Ona se pojavljuje na tržištu 59. godine, međutim, kroz svaku epohu ona menja svoj izgled da bi zadovoljila, jel te, ono što se traži, ali u osnovi ona ostaje ista. Njeno telo, njene proporcije su iste. Prema nekim istraživanjima, ukoliko bi Barbika bila živa osoba, odnosno ukoliko bi mi kao ljudska bića poželjeli da izgledamo kao Barbika, to bi apsolutno bilo nemoguće, jer njen indeks telesne mase bi označavao da ona da ženska osoba bude bez menstruacije i da hoda četvronoške. Znači, antropomorfološki je apsolutno nemoguće izgledati kao Barbika, pogotovo jer ona predstavlja i taj čitav koncept bele, mlade, uspešne, našminkane, plavuše i uspešne žene. I sada sve to dovodi do toga da se na zapadu, pogotovo sa sve većim uspehom Hollywooda, pojavljuju problemi kao što su anoreksija i bulimija, a na kraju i povećan broj plastičnih operacija mladih devojaka i žena koje žele da izgledaju upravo kao Barbika. Ono što sam ja u svojim istraživanjima i pomalo dok pišem neke tekstove uočila jeste da je ta spona Hollywood, Barbika, pa čak i razvitak fitness industrije doprineo tim problemima anoreksije i bulimije, što stvarno jeste problematično, jer vi ako kao devojčica imate uzor, ako je vaš uzor lutka koja je apsolutno nedostižna, da, na vašu psihu to može da se odražava kao anoreksija, kao bulimija, pogotovo ako ne postoji intervencija odraslih i ako edukativno prosto ne radimo na tome. Neki dobri primjeri sa moje antropološke i feminističke strane i u nekom trenutku ne tako dobri jeste da se pojavljaju novi modeli Barbike, upravo zato što je kompanija Mattel uvidela tu problematiku o poremećima slike tela. Naime, pojavljuju se različiti oblici tela kod Barbike, međutim ona i dalje izgleda mahom tako isto, da predstavlja taj lepotni ideal. I ono što je najveći pomak jeste da prošle godine, 2019. na Barbikin 60. rođendan, lansira se cijela linija pod nazivom Barbie Fashionista, koja lansira Barbike kao korisnice invalidskih kolica i sa protetskim nogama, udovima i tako dalje. Na prvi pogled ovo je jako dobro, jer opet ćemo imati taj moment identifikacije i diverziteta, ali s druge strane, ja sam naišla na podatak da je prva Barbika u invalidskim kolicima zapravo izašla na tržište još 97. godine. I kada sam istraživala, ok, kako mi je ovaj podatak promakao, šta se ovdje dešava, ona je 97. povučena sa tržišta nakon samo 2 mjeseca zato što je bila jako slaba prodaja i zato što se nije uklapala u Barbie Dream House. Tako da i svi ti pozitivni modeli mogu biti jako negativni, ali s druge strane, kada sam i radila intervju sa jednom feminističkom aktivistkinjom o tom problemu barbike u invalidskim kolicima, odnosno barbike kao korisnice invalidskih kolica. Ona mi je rekla da, dobro je da postoji, naravno da je dobro da mi budemo vidljivi, ali i dalje imam problem da je ta barbika i dalje lepa, uspravna i vezana za ta invalidska kolica. Tako da, Mattel, koliko god da radi dobre stvari, opet nedostaju neke stvari i opet će biti podložen kritikama, a opet i podložen tim pohvalama šta mi sad imamo sve na tržištu.
Bro, ako uzmemo u obzir koliko Barbika ima godina, dakle koliko je napredovala kroz protekle decenije, makar na tom stilskom nivou kako se menjala, ja verujem da se i ovi mali pomaci veliki i da će oni tek da se nekako odraze u budućnosti, nadam se u toliko pozitivnije na generacije koje dolaze i na devojčice koje zapravo percipiraju različitosti, lepotu i svoj izgled preko onoga sa čime se igraju. Vi nam slobodno pišite ako ste voleli i vi da se igrate Barbikom kao ja i Tamara, evo, oskrivamo da smo mi definitivno volele, jako. Ja sam obećala da ću možda do kraja emisije reći koliko dugo sam se ja igrala Barbikom, evo da vam kažem, verovali ili ne, čak do 7. razreda, meni se uopšte nije odrastalo, mislim da uopšte nisam ni pogrešila, bilo mi je mnogo lepo kad sam bila uslovno rečeno mala. Vi nam dakle pišite, recite nam kako je vama bilo, 064-020-200.
Thank you.
I nije 17 sekundi, možda ste ovo i čuli, pošto ja naravno gledam vam u levo u monitor i vidim kako prolazi vreme. Tamara Urošević u studiju 202, razgovaramo o Barbici, kao što vidite ne ćutimo ni dok ide muzika, ali nemojte da brinete, ništa ne pričamo što vama nećemo reći. Uglavnom pripremamo ono što je sledeća tema u govornom segmentu i sad smo Tamara i ja nekako pričale, mislim znate sigurno da je postojao mistični Ken. U kontekstu onoga što si ti govorila da je Barbika pre svega nekako slika klasne nejednakosti, da su neke devojčice, ajde da kažemo devojčice, ali ja se nadam da su i dečaci volili Barbiku, imale neke Barbike koje su stvarno bile onako što kažu wow, sa svim tim elementima, uključujući i Kena i kućicu i ne znam šta, pogotovo ako imaš rođaka u inostranstvu pa ti onda on to donese, to je bilo posebna kategorija. Dakle, razgovaramo o tome kako su deca, odnosno devojčice, u većini, verovatno, rušile te neke tabue, potpuno nesvesne toga šta čine, igrajući se i nadomeštajući elemente koji nedostaju, koje možda, eto, nisu imali novca da kupe.
Da, jeste, mislim, to je jako interesantno. Kada sada ja kao istraživačica sam radila intervjue sa svojim ispitanicima, kako oni u ovom kontekstu odraslog doba promatraju svoje detinjstvo i šta su oni zapravo sve radili, pa kako mogu sada da to verbalizuju i da shvate šta su radili. Meni je posebno drag bio jedan intervju sa arheološkim, sa filozofskog fakulteta, koja je imala želju i nadu da će patentirati hula hop, pa eto, gle čuda, postala je naučnica, nije patentirala hula hop. Ona je pričala kako je kao devojčica, pošto je tokom svog detinjstva živala u periodu rata 90-ih i nije bilo, ne da nije bilo novca, nego nije bilo prosto načina da se nabave igračke, tako da je ona posjedovala sve igračke iz tog predratnog perioda i prosto se igrala sa tim kako je znala i umela. I tako da je ona sterala svog tatu da joj pravi ormariće za Barbiku, da joj pravi te delove kuće, pošto nije imala Barbie Dream House. Pričala je kako je krevet za Barbiku bio sačinjen od knjiga Ive Andrića i Meše Selimovića, to je bilo omiljeno, tačno se znalo da Barbika spava na tim knjigama. A posebno interesantno je bilo kada nije imala Kena i sada prosto Barbika mora da ima svog životnog saputnika, to ona priča, i ona uzima svog žabca Kraku da bude Barbikin momak. I tako da tu nastaju ti različiti vidovi hibridizacije, da deca toga nisu ni svesni, nego evo sad u odraslom dobu razgovaramo o tome, tako da smo imali jedan ljubavni par Barbike i žabe, a da je to zapravo bio Ken, koji isto tako idealizovan kao Barbika, jel te? Također su postali neke drugi vidovi modifikovanja Barbike, kao što su šišanje, šminkanje. To šišanje je posebno interesantno. Isto postoji ta jedna priča, pošto isto u tom odsustvu i nedostatku igračaka, ukoliko postoje dve Barbike, jedna uzme i ošiša se i od nje se napravi muškarac, a ova druga ostaje žena i na taj način imamo to spajanje muškarca i žene, ali nije samo taj moment bitan kao spajanje muškarca i žene, nego koliko su deca kreativni, koliko je ta Barbika mogla da služi, da mi smo, znači, u najranijem dobu od ženske osobe pravili mušku osobu samo tako što smo uzeli i ošišali je, odnosno njega. Tako da to totalno se vidi to odsustvo tabua u dečijem svijetu. Znači, odsustvo tabua, prisutnost tih različitih hibridizacija, mašte, kreativnosti, socijalizacije, identifikacije, svega kroz igru sa Barbikom. Tako da je to posebno interesantno.
Da, to je baš onako, pa ne znam, meni je onako i lepo i drago i ohrabrujuće i ja sam sigurna da devojčice i danas zapravo imaju vrlo interesantne načine igranja sa Barbikom. Je sad, da li je baš i u odeću, to ne znam, mogu da vam kažem, ja sam svoje, naravno, šila odeću i malo čas sam rekla Tamari je dok je išla muzika, ja sam tako naučila kako da se konac stavi u iglu. Nije mi mama pokazivala, nego sam ja morala da sašijem Barbiki najnovije pantalone. Eto, još jedna stvar koju možda niste znali, ja verujem da možete da se sa njom povežete. Mi se vraćamo uskoro, planirali smo zapravo da otvorimo još neke teme, ukoliko ostane vremena, hoćemo makar na kratko, ali ovo je nekako nešto što nam je barem na neki način blisko svima, jer svaka kuća imala barbiku, bar u nekom obliku. Tako da slobodno nam pišite o tome kako vam se čini ova tema na
Longplay vas poziva da proslavite Dan zaljubljenih sa Josipom Lisac. 14. februara u Sava centru. Prijateljstvo koje se negovalo godinama.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja.
Kukle ti broj. Ko slepi,
novi studijski album Snežane Berić Ekstra Nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Leni nam da u grudima.
U prodaju.
Eko.
Neko se ljuti što toliko pričamo o barbikama, jaoj, da ne bude sada ja imam predrasude, ali vi mora da se niste njima igrali, pa vam nije toliko interesantno, ali ima nas koji smo nekako vrlo povezani i da vam kažem, nije samo o meni reč, nego i o Tamari. Dakle, Tamara Urošević je naša gošća, neko je napisao jednu super poruku, kaže, pravda za Lego kocke, barbike ne mogu ni prići Lego kockama.
Evo, kažem, ja pravda za Lego kocke, rađeno je antropološko istraživanje, moja koleginica sa fakulteta, Ana Dajić, je uradila svoj master rad upravo sa temom Lego i moja početna instanca istraživanja o Barbici i uopšte o dečijim igračkama upravo počinje čitanjem njenog rada. Ona je čak imala neku postavku u Etnografskom muzeju, tako da ne zapostavljamo ni Lego kocke, samo ja se bavim temom Barbike.
Da, da, naša večerašnja tema je dominantno to, mi čak vas zanima tema Lego kocke, mi smo Ani Dajić izveštavali, vrlo dobro se toga sećam, čak sam ja radila s njom intervju, tako da možete sigurno da pronađete te podatke i da vidite šta je to ona uradila kad je reč o Lego kocke. kockama ukoliko su vam one posebno drage, možda nekad i pričamo o tome u nekoj budućnosti. E sad, Tamara, ti si napravila jednu vrlo interesantnu vezu u momentu dok smo razgovarale u pauzi, da je tako nazovem, koja se tiče drugog segmenta emisije, on se odnosi na medijsku pismenost i na ono čime se ti baviš kao predavačica koja zapravo sa mladim radi na toj temi.
Da, Barbika, da napravim taj mali uvod i prelaz. Barbika izlazi na tržište 59. godine, ali svoju popularnost stiče tek prvom televizijskom reklamom. Mislim da je za 100% je pojačana i prodaja i popularnost i zapravo su uplivom medija i medijskim sadržajem i reklamama ona započinje svoj život, koliko god to paradoksalno zvučalo. Tako da je jako bitno i imati svest o medijskoj pismenosti i medijskim sadržajima i kako mi to analiziramo, pogotovo eto i to očitavanje reklama. Pošto Barbika u svom nazivu i u svojim reklamama ima svoju čuvenu izreku "You can be anything". I to je jako bitno kada analiziramo medijske sadržaje. S tim u vezi, da, ja radim kao predavačica u Centru za marginu, odnosno u Školi medijske pismenosti, upravo sa ovom temom i Barbike i medija, a isto tako i radim kao koordinatorka na projektu za medijsku i informacijnu pismenost u Centru E8, tako da pokušavam da mladim ljudima ukažem na značaj medijske pismenosti i informisanosti i koliko je važno da naučimo da čitamo medijske sadržaje, da razvijamo kritičku svest i da ono što je najbitnije, što ja kao trenerica i moje kolege i koleginice pričamo o našim edukacijama, jeste da je medijska pismenost proces. I ja sam u procesu i mislim da si i ti u procesu i svi smo u procesu i to je jedno neprekidno učenje od toga kako učitavati na kažete značenje, kako se štititi od manipulacije, propagande i šta nama to sve mediji plasiraju.
A šta, kratko možeš da kažeš kao neki sažetak, kako mladi razumeju medijsku pismenost kad sa njima razgovaraš o tome?
Mislim da oni nisu svesni kako je razumeju, to jest nisu svesni da je razumeju. Ne umeju da verbalizuju to, ali su mladi ljudi na moje oduševljenje i kao zadovoljstvo jako upućeni, jako dobro znaju da učitavaju sadržaje i postoji to odsustvo čitanja vesti, novina i praćenja televizijskih sadržaja, što mi nije čudno zašto je to zastupljeno kod njih, ali zapravo su jako dobri. Jako dobro umeju da prepoznaju negativne i pozitivne konotacije u medijima.
Da. To je ono što mi stalno u perspektivi ovde govorimo, to je da su mladi neverovatan potencijal, da ih jako zanimaju stvari, da su vrlo nastrojeni ka tome da misle, preispituju, grade, da su kreativni. Dakle, evo još jedna potvrda i mnogo mi je drago zbog toga. Pišite nam slobodno na 064-020-220, imamo još malo vremena. I heard a nasty little rumor.
I'm good. there's no way I'm gonna let you in.
Perspektivu smo proveli pričajući o Barbici, neki se žale, nekima se sviđa, naravno uvek to bude dva tabora. I neko kaže, ja sam pola plate dao za Barbie kućicu sredinom 90-ih da moja čerka ima, a malo kasnije i auto Bubu koji je dan danas stoji u kuhinji među saksima i cvećem. Kako ste ovo lepo opisali, ja sam prosto zamislila tu sliku. I Tamara se oduševila.
Da, ja sad razmišljam, pošto mislim bolje, nadam se da moja mama sluša ovu emisiju, tako da bih pitala moju mamu gde je moja Barbika. Tako da, kad ovako pita i postavljaju ovo pitanje.
Evo, otkriću vam gde su moje Barbike, ispod kreveta u mojoj sobi u kojoj sam odrasla, kad sam, jel mislim, u mom rodnom gradu, tako da ja znam gde su moje Barbike, toliko od tome Tamara.
Mislim, ja imam diplomski rad, šta?
Ja, to ne mašuje. A, izvini, molim se, Barbika mora da se čuva. Hvala najljepše na porukama, stvarno ste nam ulepšali veče, pa i onima koji su branili Lego. Govorili smo malo čas o medijskoj pismenosti, malo smo i prošarali, čisto da eto, ne bude da pričamo celu emisiju samo o ovoj igračke koja nama na neki način znači i mnogima pored nas, što je dokazalo i tvoje istraživanje. Međutim, tvoje iskustvo kao nekog ko se bavi medijskom pismenošću, koja je stalno u kontaktu sa mladima, je meni dragoceno u tom smislu što otvaraš jedan prozor u svet ka mladima i što bih ja volila da znam sada, da nam prosto da podeliš sa nama kako ti deluju generacije mladih, šta vidiš kod njih, osim onoga što si rekla, kritički stavovi, mišljenje, to što vole sami da zaključuju.
Jako su ambiciozni, ali ne... Ne dovezujemo ambicioznost za neku lošu konotaciju, ne, zaista su jako ambiciozni, kreativni, toliko ideja imaju, mislim, moj opis posla je takav da koordinišem čitavim projektom, a i da radim kao trenerica, da imam direktan kontakt sa mladima i ono što je meni najbitnije jeste upravo taj ljudski odnos i trudim se da na svim tim radionicama i treninzima budem bliska sa njima i da nakon toga ostanem u kontaktu sa njima i da podržim njihove želje i njihov rad. I uvek odem pripremljena u različite gradove, na različite treninge i iznova se iznenadim koliko zapravo njihov um i njihova kreativnost ide dalje. Evo sada, baš danas smo objavili jednu reportažu koju su radili u Kraljevu, neku među svojim vršnjacima i sa profesorima, gde su postavili razne pitanja od toga šta je medijska pismenost, koji je problem lažnih vesti, medijske manipulacije, svega, imaju silne neke ideje, rade radionice, pišu tekstove. Ja sam pokušala malo da im približim u tom njihovom savremenom kontekstu, jer sam imala na umu da je YouTube sada taj medij i ta scena kojom se oni bave, međutim oni kažu, ne, mi smo previše veliki za to, kao nije čak ni YouTube više, čak i to pokušavaju da kritički promatraju i te modele influencere i influencerke koji se pojavljuju. I ono što je meni najznačajnije jesu svi oni momenti u pauzama predavanja i komunikacija nakon treninga i radionica, kada ti mladi ljudi razgovaraju sa mnom kakav je bio, na primjer, moj put do tog akademskog obrazovanja i posla koji sam dobila, pa kako oni da započnu ili da nastave zapravo svoj put, da li su na dobrom putu, pa šta misliš ti o ovome, šta misliš o onome, pogotovo kada pričamo o toj rodnoj reprezentaciji, o medijima ili problemu lažnih vesti, to ih nekako najviše interesuje, kako da se ja zaštitim od tih lažnih vesti i kako da učitavam tu problematičnu rodnu reprezentaciju u medijima. To devojke pogotovo interesuje, jer ne znam, valjda shvataju ovaj haos u kome živimo.
A kad si rekla sad ovo o tvom putu, mislim da je to jako zgodno da se nekako time završi emisija, da kažeš mladima, onima koji slušaju Perspektivu, kako zapravo doći do tog nekog ispunjenja cilja, kako učiti stalno, kako raditi ono što ti radiš. Ti stvarno imaš onako jednu lepu biografiju i ja se nadam da ćemo imati prilike i još da te čujemo i još da te upoznamo. Eto, neki, pa ne mogu kažem savjet za mlade, jer to zvuči kao sad mi mudre pričamo mladima, nego prosto nešto, eto, šta im govoriš u tim pauzama između predavanja, nešto kratko što možeš.
Prvo, jako mi je drago kad čujem ovako neke lepe reči o sebi, a drugo, da, slažem se, to ovom nikakve savete ne dajem, a mislim da si i ti takva. Bez obzira koliko smo i da li smo mudre, ne želim i nikada ni ne dajem savete mladima, nekako samo se trudim da im pokažem da stvarno, ali to nije nikakav kliše, da stvarno mogu šta god požele i da samo bi trebalo da budu odgovorni, organizovani, vredni. Ja često u šali za sebe, mislim u šali, ali kao često za sebe kažem, ja nisam talentovana, ja nisam, ne znam, hipertalentovana, inteligentna, previše ili šta već, ja sam stigla do ovde zato što sam imala želju i zato što sam bila vredna i odgovorna, a mladi ljudi prvo toliko su kreativni i toliko su talentovani da samo mislim da moraju da nastave da neguju tu svoju goruću želju i da tako nastave. Nemam poseban savjet, nemam šta da im kažem, niti mislim da bi trebalo bilo ko šta da im kaže, nego da nađu svoj put i da samo idu ka njemu.
O, pa mislim da si rekla i više nego savjet, ovo je bilo zaista onako jako emotivno, ja se nadam da vam je značilo i da ste eto stekli malo dodatne onako vatre koje će da onako raspiri taj vaš žar i želju za znanjem i za stvarima koje vas zanimaju. Nama će biti drago da čujemo šta god imate da nam kažete, uvek možete da pišete ukoliko znate nekoga koga biste volili da čujete u Perspektivi na program 202@gmail.com. Tamara, mnogo ti hvala što smo razgovarali večeras, bilo mi je stvarno veliko zadovoljstvo.
Hvala, Lana, tebi na pozivu i meni isto.
Radujem se onome što ćeš tek da uradiš, što ćemo naravno da pratimo vrlo pomno i pažljivo, ti nam se javljaj, vi nam pišite, ali za sada ostanite od 202, sledi Oblak u Bermudama, a pozdravlja vas ekipa 202, od srca uživajte u nastavku.
complete.